Επιστροφή στις Σέρες με αφύλακτη διάβαση από εδώ, από την ΕΡΤ Σερών και σε όλο τον κόσμο, μέσα από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδος, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο και βέβαια μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Σερών 101,5, 89,6 για την περιοχή. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 23 21 055 955 638. Και ο Θωμάς Σίδερης είναι εδώ.
Η Αθήνα απαντά στα τηλέφωνα 210-6009-604 και 605. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας γράφοντας πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και αποστολή στο 54-160. Η Έφη Γενιώτη θα απαντά στα τηλέφωνά σας. Εδώ, την τελική ρύθμιση του ήχου κάνει ο Κορνήλιος Λασαρίδης. Στην Αθήνα, ο τεχνικός στο πρώτο πρόγραμμα είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος. Και στη Φωνή της Ελλάδας, η Χρύσα Σωτηροπούλου. Στην έρευνα και στην παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Λεωνίδας Κασάπης και ο Θωμάς Σίδερης. Και μαζί μας έχουμε τον ψυχίατρο, τον κύριο Μιχάλη Σωτηρίου, και την αρχιτέκτονα και καθηγήτρια στο ΤΕΙ Σερών, την κυρία Λίλα Θεοδωρίδου. Και αφήσαμε μια συζήτηση στη μέση, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος εκπομπής. Όσον αφορά στην εγκατάσταση των προσφύγων εδώ στις Σέρες, οι προσφυγικοί συνοικισμοί που απαντώνται στο νομό Σερών, τι τυπολογικά χαρακτηριστικά έχουν, κυρία Θεοδωρίδου?
Τα χαρακτηριστικά που έχουν και σε όλες τις άλλες πόλεις, τις βορειοελλαδικές τουλάχιστον, όπου κτίστηκαν, δηλαδή υποδάμιο σύστημα, δηλαδή μια πολύ απλή ρημοτόμηση, έλλειψη κοινόχρηστων χώρων κτλ. Τίποτα το ιδιαίτερο, πέραν το ότι στις Σέρες δεν ήταν απομακρυσμένη από τον αστικό ιστό, δεν ήταν όπως παραδείγματος χάρη στη Δράμα, όπου ήταν πολύ μακριά, ακόμη και στο Σιδηρόκαστρο ήταν σχετικά μακριά από το κέντρο της πόλης. Αυτό λοιπόν, η γυτνίαση δηλαδή με το παλιό κέντρο της πόλης, βοήθησε πάρα πολύ στην ενσωμάτωση των προσφύγων. Ναι, μεν ήταν εγκατεστημένοι σε αυτούς τους οργανωμένους οικισμούς σε δικές τους περιοχές, κατά κάποιο τρόπο.
Στις προσφυγικές γειτονιές, όπως λέμε.
Προσφυγικές γειτονιές, όπως παντού. Αλλά αυτές οι περιοχές δεν τους χώριζε δηλαδή κάποιο ένα ποτάμι, ένα ρέμα, ας πούμε, με την άλλη. Ήταν προσβάσιμες, ήταν εύκολα προσβάσιμες από το κέντρο.
Άρα και αυτό βοήθησε.
Ακριβώς. Αυτή η όσμωση βοήθησε πάρα πολύ. Και δεν ήταν μόνο αυτό, θα σας πω και κάτι σημαντικότερο. Επειδή η κεντρική αγορά των Σερών ήταν κατεστραμμένη και έπρεπε να ρημοτομηθεί και να νοικοδομηθεί εκ νέου, εδώ φαίνεται και η δύναμη των προσφύγων. Είχαν ήδη οργανωθεί μεταξύ 24 και 26-27 σε τα προσφυγικά σωματεία με τους εκπροσώπους τους και διεκδίκησαν να πάρουν μέρος και να πάρουν και οι πρόσφυγες οικόπεδα στην αγορά των Σερών. Εκεί που είναι τώρα το πολύβου μέρος με τα μικρομάγαζα, με τα ρεστοράν και τα μπαράκια το βράδυ. Αυτό λοιπόν συνέβη, διευκολύνθηκαν μάλιστα τα προσφυγικά σωματεία και οι πρόσφυγες μέσω του Δήμου Σερών, του τότε Δήμου Σερών, όπου ο Δήμος Σερών αγόρασε μια έκταση 8 στρεμάτων και την 8 στρέμματα από την Εθνική Τράπεζα, εννοώ, από τα ανταλλάξιμα δηλαδή, και την ρημοτόμησαν και την πούλησε τμηματικά μικρά-μικρά οικόπεδα των 25 τετραγωνικών μέτρων, 6,5, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, σε άστεγους γηγενείς και σε πρόσφυγες. Και έτσι έρχονται οι πρόσφυγες και αποκτάν και καταστήματα στο κέντρο της πόλης των Σερών, άρα βοηθά στην
τοπική οικονομία.
Όχι μόνο στην τοπική, στην ενσωμάτωσή
τους. Στην ενσωμάτωσή τους και στην οικονομική τους ενδυνάμωση.
Το τραύμα υπάρχει βέβαια,
και
αλλά συνεχίζεται.
Σε αυτό το τραύμα θα ήθελα να σταθούμε, κύριε Σωτηρίου. Οι πρόσφυγες, εγκαταλείποντας την πατρίδα τους, βρίσκονται σε ένα ψυχολογικό σοκ. Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης είναι τα χρόνια που εκείνοι ελπίζουν ότι θα γυρίσουν πίσω. Θα ήθελα λοιπόν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το ψυχολογικό τραύμα, για αυτή τη σκιά στην ψυχή που έχουν οι ανταλλάξιμοι πρόσφυγες.
Είναι γεγονός ότι κάθε σημαντικό φυσικό γεγονός ή κοινωνικό γεγονός έχει την μεγάλη επίδραση πάνω στον άνθρωπο και στον ψυχισμό του. Η πρώτη γενιά των προσφύγων, επειδή όπως είπατε και εσείς, σε ένα βαθμό ενδόμηχα περίμεναν ότι θα ξαναγυρίσουν στην πατρίδα, έτσι όπως λέγαν, δεν μιλούσαν. Και δεν μιλούσαν επίσης, πιστεύω, γιατί και εγώ κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια, γιατί δεν ήθελαν να μεταφέρουν στα παιδιά τους, δηλαδή στην προηγούμενη από εμάς γενιά, στη δεύτερη γενιά των προσφύγων, όλα αυτά τα δύσκολα, τα τρομερά που είχαν περάσει οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν πέρασε ένα μεγάλο διάστημα μερικών δεκαετιών, όπως αναφέρατε και σε προηγούμενο σημείο της εκπομπής, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα δεκαετιών που σχεδόν δεν μιλούσε κανείς για το τι πέρασαν, τι τραύμα τους έμεινε μέσα στην ψυχή τους, αλλά και τι τραύμα, ας το πούμε, πιθανόν μετέδιδαν στις επόμενες γενιές. Σήμερα ξέρουμε, και σε αυτό βοήθησαν πολύ ορισμένες έρευνες που έγιναν ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες και ιδίως μετά από τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, σήμερα ξέρουμε ότι το ψυχολογικό τραύμα είτε εκφράζεται είτε δεν εκφράζεται από την πρώτη γενιά, μεταδίδεται και στις άλλες γενιές. Θα μου πείτε πώς γίνεται, ναι, αυτό το πράγμα.
Που δεν το έχουν ζήσει.
Καταρχάς γίνεται ασυνείδητα, όπως θα λέγουμε. Διότι όσο πιο πολύ προσπαθείς, να το πω απλά, να κρύψεις κάτι που σε βασανίζει, κάτι περνάει στα παιδιά, κάτι περνάει στην επόμενη γενιά, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει μια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Αλλά και όταν άρχισαν να μιλάνε οι ακόμα άνθρωποι της πρώτης γενιάς των προσφύγων, μιλούσαν με μια, θα έλεγα, εξειδανίκευση. Όλα στην πατρίδα, σας λέω τώρα κουβέντες που τις άκουγα από τη γιαγιά μου, όλα στην πατρίδα ήταν καλύτερα από ό,τι από αυτόν τον τόπο. Ναι. Τα φαγητά, τα φρούτα, η ζωή, το κλίμα. Αυτό βέβαια συνέβη γενικότερα. Γιατί συνέβαινε αυτή η εξειδανίκευση? Γιατί προσπαθούσαν και αυτοί μέσα από αυτή την, ας πούμε, ελπιδοφόρα έκφραση να νιώσουν ότι ξεχνάνε τον πόνο που πέρασαν. Ήταν λίγο, ας πούμε, ένα θεραπευτικό, θα έλεγα, κομμάτι του ψυχολογικού αμυντικού τους οργανισμού. Η δεύτερη γενιά, όπως είπαμε, δεν άκουσε πολλά για όσα τραβήξαν. Και είναι ενδιαφέρον ότι ενώ θα μπορούσαν να είχαν μάθει πολλές λεπτομέρειες και για τον τόπο καταγωγής τους και για τη ζωή εκεί, δεν το ξέρουν. Είχε όμως το πλεονέκτημα ότι απέκτησε μια ταυτότητα, την ελληνική, απέκτησε ένα σταθερό, ας το πω, τόπο διαμονής και βέβαια έδιναν και αυτοί τον καθημερινό αγώνα να πάνε ένα βήμα πιο πάνω στην κοινωνικο-οικονομική, ας το πω, κατάσταση. Παρόλα αυτά όμως, το τραύμα της προηγούμενης γενιάς, των γονιών δηλαδή, συνεχίζονταν.
Και αυτό το τραύμα που αναφέρει, φίλες και φίλοι, οι ακροατές της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Σερών και της Φωνής της Ελλάδας και του πρώτου προγράμματος, υπάρχει και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Μιλώντας, Λεωνίδα, με πρόσφυγες πρώτης γενιάς, μουσουλμάνους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία, αυτή η σιωπή υπήρξε για πολλές δεκαετίες και, αν θέλεις, και σε επιστημονικό επίπεδο, δηλαδή ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, σοπαίνουν όσον αφορά και στην ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλά και το τι έγινε στη Σμύρνη με την καταστροφή. Θα ανοίξει σιγά σιγά αυτή η κουβέντα στα πανεπιστήμια μετά τη δεκαετία του 90. Και στα τουρκικά εννοώ πανεπιστήμια. Και είναι ακριβώς οι ίδιες συμπεριφορές που συναντούμε και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.
Κύριε Σωτηρίου, μιλήσαμε για την δεύτερη γενιά, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Και η τρίτη γενιά, και στην τρίτη γενιά μεταφέρεται αυτό το τραύμα, το ψυχολογικό.
Σαφώς και μεταφέρεται, και μεταφέρεται βέβαια με τον τρόπο που έχουν αντιληφθεί οι δεύτερες γενιές το τραύμα. Είπαμε ότι η δεύτερη γενιά έχει μια σχετική σταθερότητα να δει τα πράγματα, αλλά η τρίτη γενιά που εμείς, που εισπράττει, ας το πούμε, αυτά που κατάλαβαν οι γονείς τους, έχει ένα κίνδυνο. Ποιο κίνδυνο? Ή να έχει μεγάλη υπερηφάνεια που κατάγεται από εκείνη την περιοχή, με αυτή την ιστορία, με αυτά τα τραύματα ψυχής, και καθώς θα τα αντιλαμβάνεται αυτά, να αντιδράσει ή με υπερηφάνεια ή με ένα μίσος. Και το μίσος έχει ένα κίνδυνο, όπως ξέρετε, να γίνει μια εθνικιστική, ας το πω έτσι, πρόσληψη αυτού του ψυχικού τραύματος, αυτών που συνέβησαν εκείνη την εποχή που συνέβησαν. Και στην ουσία δεν είναι μόνο ότι είναι, ας το πω, λίγο διαφοροποιημένη και επικίνδυνη η εθνικιστική προσέγγιση του τραύματος της Μικρασίας, είναι ότι στην ουσία η τρίτη γενιά, αν εισπράξει έτσι την μικρασιατική καταστροφή, μπαίνει σε πιο αδύναμη θέση, μπαίνει στη θέση άμυνας, γιατί αισθάνεται ότι είναι το θύμα, μπαίνει σε ρόλο θύματος, και το θύμα ποτέ δεν έχει την συναισθηματική ψυχραιμία να δει τα πράγματα πιο ρεαλιστικά και με προσδοκία και ελπίδα στο μέλλον και όχι αιμονή στο παρελθόν.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος, κυρία Θεοδωρίδου.
Θα κλείσω με κάτι που μου δίνει έναυσμα ο προηγούμενος ομιλητής να πω. Όταν το 1988 σπούδαζα στο Λονδίνο, έγραψα μια σχετική εργασία. Φαίνεται από τότε με τραβούσε το θέμα, όπου περιέγραψα την μικρασιατική καταστροφή με τη λέξη καταστροφή, καταστροφή δηλαδή, γιατί έτσι είχα μάθει και εγώ να τη λέω από τους γονείς μου, από τους παππούδες μου κτλ. Ήρθε ο επιβλέπων καθηγητής και μου τη διόρθωσε και μου έγραψε τη λέξη defeat, δηλαδή ήττα. Διαμαρτυρήθηκα μέχρι δακρύων, γιατί εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ιτηθήκαμε εκεί πέρα. Ότι καταστραφήκαμε, ναι, αλλά όχι ότι ιτηθήκαμε, και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεισφορά σας στην εκπομπή, και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο. Thank you. Earth Seron, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας, η αφύλακτη διάβαση αφιερώνει τη σημερινή εκπομπή στους πρόσφυγες της ανταλλαγής με αφορμή το τελικό σύμφωνο της ανταλλαγής που υπογράφηκε το 1923 στη Λοζάνη και το ημερολόγιο έδειχνε 24 Ιουλίου. Να πω ότι στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος της Αθήνας βρίσκεται η καλή συνάδελφος Σίση Αρβανιτίδου και θα έχουμε και κάποια στιγμή στην πορεία της εκπομπής την ευκαιρία να συνδεθούμε μαζί της. Όμως τώρα, Λεωνίδα, θα καλωσορίσουμε στο ραδιοθάλαμο της Earth Seron δύο εξαιρετικές κυρίες που θα ξεδιπλώσουμε τις μαρτυρίες τους, τις αφηγήσεις τους, τις προσφυγικές αναμνήσεις τους σε πρώτο πρόσωπο. Να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Μιχαλιέρη. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή επιτυχία.
Τιμή που είστε εδώ. Λοιπόν, και την κυρία Ελένη Σταύρου. Καλώς ήρθατε και εσείς, κυρία Ελένη.
Οι οποίες μας έρχονται από το ακριτικό Σιδηρόκαστρο και είναι δεύτερη γενιά, έτσι, μικρασιατών από την Απολωνιάδα και από το Τεπετσίκι. Προύσα, περιοχή της Προύσας. Πολύ ωραία, έτσι.
Εγώ φτάνοντας πια στα 50, αυτό που δεν ξεπέρασα ποτέ μου, Λεωνίδα, είναι ότι νιώθω σαν αγκυροβολημένο φορτηγό έξω από την Προύσα, όπως έλεγε και ο Ναζίμ Χικμέτ, εκεί κολλημένος. Λοιπόν, κυρία Μιχαλιέρη, κυρία Αγγελική, θα μας πείτε λίγο, θα μας εξιστορίζετε για την εγκατάσταση της οικογένειάς σας στις Αίρες. Τι έχετε να μας πείτε?
Μπορώ να πω λίγο σε πρόλογο?
Ό,τι θέλετε. Τα μικρόφωνα της ΕΡΤ είναι ανοιχτά.
Η δική μου αφήγηση εξιστορεί γεγονότα και καταστάσεις, τις οποίες μου έχουν αφηγηθεί οι προγονείς μου. Η ιστορία οπωσδήποτε δεν διαγράφεται. Ο ξεριζωμός των Ελλήνων Μικρασιατών το έτος 2022-2023 από τα πάτρια εδάφη της Μικράς Ασίας δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ένα επεισόδιο που το αποκαλούν κάποιοι. Αφηγήσεις και γεγονότα μαρτυρούν και δεν διαγράφονται από τη μνήμη μας όσες γενναίες και να περάσουν. Η πρόκληση της πολιτικής των Τούρκων ήταν καθημερινό φαινόμενο. Εκεί, στην Προύσα της Μικράς Ασίας, όπως για παράδειγμα ο παππούς μου ο Πέτρος Μπαγιαντιριλής, έχει επιστρατευτεί παρά τη θέλησή του για καταναγκαστικές εργασίες. Και μετέπειτα, από την εξωστενωμένη κατάσταση που έχει υποβληθεί, ζωντανούς τους θάβανε μέσα σε τάφους σωματικούς.
Αν μου επιτρέπετε, κυρία Αγγελική, ναι, έτσι κι αλλιώς, στα αμελέτα μπουρού, δηλαδή στα καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, οι άνθρωποι ήταν σαν ζωντανοί νεκροί.
Λοιπόν, παρόλο που οι άνθρωποι ήταν αγαπημένοι Τούρκοι και Έλληνες, οι ανησυχίες των Ελλήνων πλήθαινα στην επικρατούσα τάξη που προϋπήρχε στη Μικρά Ασία. Ποτέ όμως δεν το περίμεναν ότι θα εγκαταλείψουν τις αισθήσεις τους και θα διωχθούν με αυτό τον αβάναυστο τρόπο και αφάνταστο.
Τώρα, λοιπόν, να πούμε λίγο, να σας διακόψουμε λιγάκι τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε έτσι και έναν διάλογο λίγο.
Ναι.
Να δώσουμε λίγο μια εικόνα. Πώς έφτασαν οι δικοί σας εδώ? Πώς φτάσατε στο Σιδηρόκαστρο? Πώς εγκαταστάθηκαν, αν πέρασαν από άλλες περιοχές πιο μπροστά?
Λοιπόν,
πώς ήταν το ταξίδι αυτό?
Το σημαντικότερο, Λεωνίδα, είναι ότι η δύναμή τους και η ανδρεία τους ήταν τόσο συγκροτημένη. Είχαν την πίστη τους στα ιδανικά. Δεν ήταν ένα τυχαίο προνόμιο. Είχαν το πρότυπο της ανθρώπινης θεμελίωσης, ήταν θεοσεβούμενοι για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Ναι.
Ναι, αυτά τα είχανε. Ναι. Πώς φτάσανε όμως εδώ?
Πώς φτάσανε, λοιπόν. Όταν καταδιωγμένοι έχουν βοηθηθεί από τον ελληνικό στρατό να επιβιβαστούν στα βαπόρια,
στα
εκεί
καράβια
στην Κύο,
της προσφυγιάς.
Στην Κύο, εκεί ήταν η εικόνα της αποθέωσης. Αποβρασμένα πτώματα επάνω στη θάλασσα. Δαμαλισμένοι άνθρωποι, γυναίκες στην κοιλιά για να τις πάρουν το έμβριο, το μωρό, να μην γεννηθεί αγόρι.
Και από εκεί πώς φτάσανε εδώ?
Λοιπόν, μεγάλες οικογένειες όπως ο παππούς ο Χαράλαμος με 5 αδελφές. Η μία αδελφή πνίγηκε στη θάλασσα, 18 χρόνων η Σουλτάνα. Ο παππούς, η γιαγιά μου η Μαρία. Επίσης με 2 ορφανά, γιατί τον παππού τον πήρανε με καταναγκαστική εργασία και τα έφερε ορφανά τα παιδιά. Από την Γύρω εγκαταστάθηκαν καταρχήν στην Αλεξανδρούπολη, στο Ιασμό. Εκεί υπήρχε φιλοξενία και από τους κατοίκους και από, τους στρατιώτες, αρκετοί.
Και μετά μπήκαν στο τρένο και φτάσανε εδώ,
και,
πώς.
Και μετά 8 ώρες, ναι, περπατούσαν από την Κύρο στην Αλεξανδρούπολη. 8 ώρες.
Τα καραβάνια των προσφύγων.
Των προσφύγων.
Ναι. Μετά από εκεί, από ό,τι πληροφορίες της γιαγιάς μου Μαρίας, ο Κοσμίδης ο Γαβρίλης, επειδή υπερέτησε στον ελληνικό στρατό, ήξερε την τοποθεσία του Σιδηρουκάστου, την ιστορική τοποθεσία, και τους μετέφερε στο χωριό Σιδηρόκαστρο, σε μια μικρή πολιτεία.
Ο οποίος ήταν φαρμακοποιός,
ναι, ο Κοσμίδης ο Γαβρίλ, επειδή γνώριζε, να πούμε, τον τόπο αυτόν.
Και τους έφερε εδώ πέρα.
Τους έφερε στο Σιδηρόκαστρο, ναι.
Οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο συνοικισμό εκεί.
Οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο συνοικισμό με πολλές αρκετές ταλαιπωρίες, σε σπίτια του επικισμού. Με την ανταλλαγή και τα λοιπά, τους δώσαν αυτά τα σπίτια του επικισμού. Ήτανε γεωργοί, κατά ουσία, εδώ στο Σιδηρόκαστρο. Αλλά στην Προύσα η γιαγιά, η Μαρία.
Τι δουλειά, τι.
Στην Προύσα ήταν με γεωργοί, αλλά και μικροέμποροι. Το εμπόρευμά τους από τη γη, τη δική τους γη, την πηγαίναν στις λαϊκές και την πουλούσαν.
Είχαν μακρά παράδοση στο εμπόριο.
Ο παππούς ήταν τεχνίτης, μάστορας, διόρθωνε παλιά σπίτια. Ναι.
Είναι μια σημαντική, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, κυρία Αγγελική, μια σημαντική, ναι, λεπτομέρεια είναι ότι, Λεωνίδα, πολλοί πρόσφυγες που ήρθαν εδώ υποχρεώθηκαν από το ελληνικό κράτος σε καλλιέργειες, να καλλιεργήσουν χωράφια και συγκεκριμένο είδος καλλιεργιών που δεν το γνώριζαν. Έκαναν, ας πούμε, εκεί καλλιεργούσαν, για παράδειγμα, αμπέλια, εδώ ήρθαν και τους έδωσαν καπνός.
Ο καπνός, με, ναι, άδεια, παρακαλώ, ο καπνός. Έπρεπε να έχεις την άδεια καλλιέργειας. Εκεί η γιαγιά η Μαρία ήταν μια αρχόντισσα γυναίκα, ότι πήγαινε στα χαμάμ που λέγανε με την παρέα των κοριτσιών και μπανιζότανε με τα σημαίνια τα σάκια που όταν ήρθαν εδώ πέρα.
Τις έλεγαν.
Όταν ήρθαν
πώς
εδώ,
τις
πέρα,
που ήρθαν εδώ
πέρα,
τις λέγανε,
θεωρούσαν τουρκόσπορους. Ενώ
και
εδώ πέρα.
Παστρικές τις γυναίκες. Ήταν όρος που επικράτησε.
Ενώ εδώ πέρα δεν είχαν ούτε ντουαλέτες και μιλούσαν βλάχικα. Ενώ η γιαγιά μου η Μαρία δεν επέτρεπε να μιλάνε τουρκικά μέσα στο σπίτι. Ούτε κι εγώ επιτρέπω να μιλάνε, να βλέπουμε τα σύριαλ τα τουρκικά.
Να δούμε και την κυρία Ελένη Σταύρου που κάθεται απέναντί μας και μας χαμογελάει γλυκά. Κυρία Ελένη, η δική σας οικογένεια πότε έφτασε εδώ?
Το 22.
Και
το 22. Το 1922.
Αν θέλετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να μας ακούν καλά οι ακροατές σε όλη την Ελλάδα.
Από ό,τι θυμάμαι από τις αφηγήσεις της γιαγιάς μου, η οποία πέθανε 96 ετών, και η μητέρα μου στα 93, ζήσανε πολλά χρόνια. Αυτοί ήρθαν από περιοχή, σας είπα, από την Απολωνιάδα, οι οποίοι είχαν λίμνη και ασχολούνται και με τις... Τρώγανε πολύ το ψάρι και ειδικά την τούρνα, γιατί τους λέγανε τούρνατζίδες.
Δεν το ψάρι, είναι λίμνη.
Αλλά ήταν... Και ίσως αυτό, λέει, τους έδινε μακροζωία το ψάρι που τρώγανε. Και... Παρεπιπτόντως θα σας πω μια ιστορία διαφορετική.
Εμείς εδώ στην Αφύλακτη Διάβαση λατρεύουμε τις ιστορίες.
Για την τούρνα λέγανε, όταν ήρθαν εδώ πρόσφυγες στο Σιδηρόκαστρο, τους κοροϊδεύανε, γιατί οι ντόπιοι δεν ξέρανε να φάνε ψάρι. Τρώγανε τα μικρά τα ψαράκια.
Μια ανατελεία να βάλω στην κουβέντα σας και να πω σε όλους τους συναδέλφους πίσω από το τζάμι της Ερτσερών ότι όταν έφτασαν οι πόντιοι στη Δραπετσόνα, έβγαινε ο ψαράς και πουλούσε ψάρια και φώναζε χαψία, χαψία. Οι ντόπιοι δεν τον τρώγανε το γάβρο, το πετούσανε στις γάτες.
Τα ψάρια δεν.
Και μου λέει ένας πόντιος ότι από εμάς έμαθα να τρώνε ψάρια οι γηγενείς.
Και είχε πολύ δίκιο. Και οι βλάχοι που ήταν στο Σιδηρόκαστρο, το μόνο ψάρι που ξέρανε ήταν το ψαρονέφρι. Αυτό δεν ξέρανε το ψάρι. Και επειδή μας κοροϊδεύανε τούρνατζίδες, και εγώ θα σας πω τώρα κάτι άσχετο, δεν ξέρω. Ο άντρας μου ήταν σεραίος. Και εγώ με πείραζε, με έλεγε τούρνετζο όταν με παντρεύτηκε. Είχαμε όμως κινηματογράφο και φέρνουμε κάποτε ένα ντοκιμαντέρ ρωσικό το οποίο είχε για την τούρνα και έλεγε ότι ήταν το καλύτερο ψάρι, το πιο λαφρύ και το πιο καλό για Ρώσους.
Σας είδε ο σύζυγος μετά με διαφορετικό μάτι μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ.
Αλλά ήθελα να σας εξηγήσω για το τούρνα που μας κοροϊδεύανε ότι ήταν ψάρι εξαιρετικό που το τρώγανε. Λοιπόν, αφού με πήγανε την ώρα της πώς ήρθανε, οι δικοί μου οι άνθρωποι ήρθανε με καΐκι, γιατί ήταν η λίμνη η οποία επικοινωνούσε με τη θάλασσα. Ναι. Και βγήκανε από εκεί, όταν φτάσαν στην Ελλάδα φυσικά, ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ, γιατί τους πήγανε πρώτα στην Καστοριά, όπου λέει εκεί πέρα, με έλεγε η γιαγιά μου, βγάλανε τα ζώα τους και τους βάλανε στο στάβλο και αγκαλιαζόμασταν λεμάνα και κόρη και παιδιά και κλαίγανε, γιατί εκεί ήταν ευκατάστατοι άνθρωποι. Ζούσανε πολύ καλά εκεί και με τους Τούρκους, τις γειτόνισσες που τις έλεγαν κομψούν, κομψούν, κάπως έτσι. Στο σπίτι μας δεν μιλούσανε τουρκικά καθόλου οι γονείς μου. Είχαν αυτή την ελληνική γλώσσα με τα δικά τους λίγο. Συνηθίζαν να λένε πολύ το «να». Τι κάνετε «να», πώς είστε «να», αυτή τη γλώσσα. Αλλά τουρκικά ποτέ. Όταν ήθελαν να πούν κάποιο μυστικό οι γονείς μου για να μην ακούσουν τα παιδιά, τότε μόνο χρησιμοποιούσαν τουρκικές λέξεις.
Νομίζω, Λεωνίδα, όμως, ότι τώρα ήρθε η κορυφαία στιγμή της εκπομπής. Θα ακούσουμε ζωντανά την κυρία Αγγελική Μιχαλιέρη να μας ψιθυρίζει ένα τραγούδι.
Ναι.
Το ζητώ σαν χάρη αυτό.
Βεβαίως.
Προσωπική χάρη.
Βεβαίως.
Για το ταξίδι, το μακρινό ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τις Σέρες.
Ναι, θα το έχετε. Στο έπακρο.
Πάμε λοιπόν.
Ναι. Η γιαγιά μου η Μαρία, μέχρι που πέθανε 92 χρονών, η νοσταλγία της, η επιθυμία της είναι να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, εκεί, στην Μπρούσα, στο Ιόνιο εκεί, στο Βυζάντιο εκεί. Εκεί ήταν η πατρίδα της.
Τραγουδούσε.
Λοιπόν, μία στροφή μόνο, για να μην σας πάρω το χρόνο. Θα σας το εξηγήσω, ότι θα το πω στα τουρκικά.
Βέβαια, έτσι.
Τσάνα καλένι τσιλεντέ βουρουδού λαραμπένι χαμαναμάν. Τσάνα καλένι τσιλεντέ βουρουδού λαραμπένι χαμαναμάν. Όλε με δεν με ζάρα κόντου λαραμπένι οφ γε τσινιμχεϊβάρ. Αυτή η στροφή, η ερμηνεία του είναι ότι μέσα στο τσανακάλερ, εμένα, καταναγκαστικά, με έχουν θάψει ζωντανό. Αυτό. Και ένα άλλο πάλι πολύ ωραίο κομμάτι είναι ερωτικό. Ερωτικό τραγούδι.
Να το ξεκινήσουμε. Αφιλαχτή διάβαση στα ραδιοφωνά σας. Δίνουμε λίγο χρόνο στην Αγγελική Μιχαλιέρη να θυμηθεί τις πρώτες λεξούλες από το τραγούδι.
Από ένα άλλο τραγούδι ερωτικό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Μπορώ να φυγηθώ και άλλες ιστορίες.
Επειδή βρισκόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πρέπει να βγάλουμε ακόμα δύο καλεσμένους, θα ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο της συνέντευξης εδώ. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο που θα κάνουμε το δεύτερο μεγάλο αφιέρωμα στον προσφυγισμό. Το τραγουδάκι. Είναι το άγχος του ζωντανού προγράμματος.
Είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε. Προχωράμε να ευχαριστήσουμε και την κυρία Αγγελική και την κυρία Ελένη που
για τις γλαφυρές αφηγήσεις τους σε πρώτο πρόσωπο.
Δεν σας είπα μόνο πως φτάσανε στο Σιδηρόκαστρο.
Μπορούμε να το πούμε, έχουμε λίγο.
Ναι.
Φτάσανε στο Σιδηρόκαστρο και πήρανε σπίτι τουρκικό με ανταλλαγή.
Κυρία Ελένη, το βρήκαμε. Θα σας βάλω μια ανατελή. Μην το χάσουμε τώρα γιατί βρήκαμε το τραγούδι.
Λοιπόν, ένα ερωτικό τραγούδι.
Ένα ερωτικό. Πρέπει να περιγράψω στους ακροατές αυτό που συμβαίνει στο στούντιο της Ελτερόνη. Κυρία Αγγελική, έχει σηκωθεί όρθια.
Εντσερεντε καραγγελιό αμάνανε κουρμπέτ μπανά ζοργελιό. Ζοργέλιο, χαμανανέμ, κουρμπέτ, μπάνα, ζοργέλιο, ζοργέλιο, και κλειγιμή, δόγιου η δουλάρ, χαμανανέμ, και κλειγιμή, δόγιου η δουλάρ.
Σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Πολύ ζωντανοί είμαστε.
Και φωνή της Ελλάδας και Ερτσερών. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους και τον πολιτισμό και σε λίγο μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Κορνίλιε, πάμε στο επόμενο τραγούδι και συνεχίζουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λεωνίδα και κύριε Θωμά.
Σας ευχαριστούμε, είναι τιμή μας που είστε εδώ.
Εύχομαι σε όλους τους λαούς ανέμακτα χρόνια. Να πω και κάτι άλλο. Να το πω, πώς να μην το πω.
Άντε, πες το.
Καμία μάνα δεν θέλει να σκοτώνει το παιδί της μιας άλλης μάνας. Του άψυχου ανθρώπου βάνει ο νους τη φρίκη του πολέμου να πλουτίσει. Τη μάνα δεν τη ρώτησε κανείς. Στη μάνα όλης της γης ποιος θα δακρύσει. Μάνες, μαύρες, κίτρινες και άσπρες ενωμένες, όρκο δίνουμε μαζί να περάσει ολοφωτηρίνη και χαρά στραγούδι να ακουστεί.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Αυτό δεν το κόψω.
Ο πολιτισμός των προσφύγων, η μετακίνηση, οι άνθρωποι που πέρασαν τη Μεγάλη Θάλασσα, το Αιγαίο, έφεραν μαζί τους εικονίσματα, κοιμήλια, την κομμάτια από την πατρίδα, φυλαγμένα μέσα στην ψυχή τους. Όμως ήρθε και ο Καραγκιόζης και ένα, ο μικρότερος καραγκιόζοπαίχτης στην Ελλάδα, υπάρχει στις Σέρρες και ακούει στο όνομα Μινάς Τάτσιος. Καλώς ήρθες, Μινά.
Καλώς σας βρήκα.
Καλημέρα, καλώς ήρθες.
Είσαι αποκάλυψη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι επίσης πάρα πολύ.
Για να πούμε λοιπόν, πώς ξεκίνησες, πώς σκέφτηκες ότι θα παίζεις θέατρο σκιών.
Λοιπόν, άρχισα από μικρότερο από 3 χρονών, όταν είχα δει Καραγκιόζη, έτσι τυχαία. Και έτσι λοιπόν, στο ο μπαμπάς μου που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, πριν γίνει αυτή η ομοσπονδία, είχε κάνει μία εκδήλωση τον Ιφοπάζαρο. Σε αυτή την εκδήλωση είχε φέρει έναν καραγκιοζοπαίκτη, τον Κωνσταντίνο το Κουγιουμτζή, από τη Δράμα, για να κάνει την αναπαράσταση του Ιφοπαζάρου με Καραγκιόζη. Και έτσι λοιπόν, από τον Καραγκιόζη που είχα δει, δηλαδή εγώ πριν, είχα ενημερωθεί για το ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και χαιρόμουν, δηλαδή χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί...
Δεν είχες ξαναδεί δηλαδή παράσταση Καραγκιόζη μέχρι
τότε? Παράσταση Καραγκιόζη είχα δει βέβαια. Ήτανε ο Μέρας Αλέξης του Καταραμένο Φίδι. Και θυμάμαι μόλις είχα δει τον Καταραμένο Φίδι, άρχισα να τρέχω. Φοβήθηκα, είπα τη μαμά, μαμά πάμε να φύγουμε. Ήμουν μικρός.
Ο Μινάς...
Τώρα πόσο είσαι, Μινά?
Ναι. Εγώ είμαι τώρα 9,5.
Και πηγαίνεις την Τετάρτη?
Στην Τρίτη.
Στην Τρίτη, τώρα θα πας Τετάρτη Δημοτικό.
Να συνεχίσουμε λίγο.
Βεβαίως, βεβαίως, Μινά μου.
Και έτσι λοιπόν, ο μπαμπάς μου είχε στείλει ο Καραγκιόζης το σενάριο στον μπαμπά πριν παίξει την παράσταση. Και το έμαθα απ' έξω. Το έμαθα απ' έξω το σενάριο.
Μπορείς να μας πεις δύο λόγια από το σενάριο εκείνο?
Να το πω.
Βεβαίως. Εγώ ζω για αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Καλώς ανταμωθήκαμε να φάμε και να πιούμε. Μα και τον Ιφοπάζαρο πώς γίνονταν να δούμε.
Φίλες και φίλοι, είναι ο Μινάς Στάτσιος, ο μικρότερος καραγκιοζοπαίκτης στην ελληνική επικράτεια.
Από το νέο Πετρίτσι Σέρων. Εκεί είμαστε. Και Μινά, έχεις δώσει πολλές παραστάσεις τώρα.
Και χθες είχα.
Και χθες παράσταση.
Πού έδωσε χθες παράσταση?
Στις κατασκηνώσεις Τζιόνι στα Κερδίλια με 500 άτομα.
Φαντάζομαι σε αποθεώσανε.
Δηλαδή τελειώνει η παράσταση και αρχίζουν Μινάς. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Είναι η πρώτη φορά από παιδιά που είναι τόσο συνεργάσιμα με τον Καραγκιόζη. Δηλαδή, όταν πήγαινε σε άλλες παραστάσεις, ήταν τα παιδιά, ας πούμε, πάνω ήταν πάρα πολύ έτοιμοι. Δηλαδή έλεγαν όχι, δηλαδή, ας πούμε, ρωτούσε ο Καραγκιόζης, είμαστε καλά, από πάνω όλοι, όχι. Ενώ στην κατασκήνωση, δηλαδή, υπήρχε πειθαρχία. Ήταν
πειθαρχημένοι οι θεατές.
Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Και κάτι ο Μινάς. Μινά, γράφεις και τα σενάρια,
Τις ιστορίες.
Κάνεις τις ιστορίες, κάνεις και δικές σου ιστορίες πέρα από τις αυτές που υπάρχουν, έτσι.
Ακριβώς, είχα κάνει τώρα τελευταία ο Καραγκιόζης στο Οχυρά και κύριε Λεωνίδα...
Στο Οχυρά του Ρούπελ.
Στο Οχυρά του Ρούπελ.
Κύριε Λεωνίδα που είχατε έρθει σπίτι με την κάμερα, θυμάστε, και κύριε τη μέρα που το είχα παρουσιάσει.
Τα είχαμε πει.
Ναι, τα είχαμε μιλήσει για αυτό το...
Και τι, βγήκε νικητής τελικός ο Καραγκιόζης από τα οχυρά του Ρούπελ?
Ο Καραγκιόζης από το χειρό του Ρούπελ τώρα.
Βγαίνει πάντα νικητής ο Καραγκιόζης?
Ο Καραγκιόζης είναι βέβαια, πάντα είναι νικητής. Γιατί το μόνο, ας πούμε, που είναι το αστείο, όχι το αστείο, ας πούμε, το σημαντικό είναι ότι πάντα βρίσκει τρόπο να επιβιώσει ο Καραγκιόζης. Δηλαδή πάντοτε, ας πούμε, και να γίνει κάτι κακό, ας πούμε, να
του δυσκολέψει, ναι, τη ζωή, της οικογένειάς,
ναι,
του.
Ο Καραγκιόζης βρίσκει τρόπο και επιβιώνει. Αυτό είναι το ωραίο.
Τι φιγούρες φτιάχνεις μόνος σου?
Τώρα, οι φιγούρες είναι...
Είναι ένα μεγάλο, ναι, ζήτημα.
Οι φιγούρες είναι... Πέρσι και πρόπερσι τα κάναμε μόνοι μας, που δεν ξέραμε βέβαια. Και τώρα τα παραγγελούμε από καραγκιοζοπαίκτες. Επιγγελματίες, έτσι. Επιγγελματικές φιγούρες.
Τη σκηνή τη στείνεις μόνος σου, τη σκηνή με το πανί δηλαδή, εννοώ.
Ναι, ναι. Το πανί με τον μπαμπά.
Βοηθάει πάρα πολύ ο μπαμπάς.
Βέβαια.
Βοηθάει και στο παίξιμο, βοηθάει. Αρχίζει, μαθαίνει, μπήκε στο κλίμα. Τώρα...
Λες και τραγούδια στην παράσταση.
Τραγούδια δεν τα λέω.
Τα λες εσύ?
Δεν τα λέω εγώ.
Α, δεν τα λες εσύ?
Κάμια φορά αν μου τύχει να τραγουδήσω, τραγουδάω. Χθες μου παίζει μουσική, τραγουδάω κι εγώ.
Για πες μας λοιπόν τι τραγούδισες χθες.
Ήταν το απόψε και την κιθάρα μου στο Διονύσιο.
Για πάμε λοιπόν στο Διονύσιο. Στο σιόρ Διονύσιο.
Ο Διονύσιος τραγουδά και έρχεται, ναι, ο Καραγκιός, το βγάζει. Ο Καραγκιός λέει: απόψε τη γιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες και στα καδούνια περπατώ για τις όμορφες κορδέλες, για τις όμορφες κοπέλες. Γεια σου Νιόνιο, γεια σου Καραγκιόζο.
Μινά, νομίζω ότι είσαι... Ό,τι καλύτερο έχει περάσει από τα μικρόφωνα της Ελτσερός.
Μπορώ να πω κάτι?
Βεβαίως, ναι. Για σένα είναι.
Από την παράσταση ήμουνα με τα ξαδέρφια μου και μας είχαν κάνει και το τραπέζι στην κατασκήνωση μόλις τελείωσε η παράσταση.
Είχε καλό φαγητό μετά? Μετά από τόσο παίξιμο και τόση κούραση, το φαγητό μετά είναι...
Είπαμε, μ' αρέσει ο Καραγκιός, αλλά μ' αρέσει και το φαγητό. Αυτό να μην το ξεχνάμε βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτά να τα ακούει ο μπαμπάς που είναι πίσω από το τζάμι.
Και τι έγινε μετά?
Ήμουνα με τα ξαδέρφια μου, τον Μεριτό και τον Ευθύμη, και περπατούσαμε εμείς χαλαρά. Μας είπαν να πάμε να πάρουμε δύο μπύρες από το περίπτερο. Πηγαίνουμε, παίρνουμε τις μπύρες, συναντάμε κάτι κοριτσάκια.
Οπότε έχεις πέρασει εσύ τώρα, είσαι γνωστός, είσαι φίρμα.
Όχι, όχι, από την κατασκήνωση.
Από την κατασκήνωση, ναι.
Τα μεγάλα. Και μου λένε, τι μου λένε? Μινά, τι ζώδιο είσαι? Λέω, είμαι εγώ καιρός. Αλλά πριν να το πω για να γυρνάω στον ξαδερφό μου, τι ζώδιο είμαι? Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, μετά μου κάνανε κόλλα 5 και ήταν, γιατί έπαθα πλάκα όταν το είχα δει αυτό.
Μινάστατσιος, ο μικρότερος καραγκιοζοπαίκτης της Ελλάδας. Μινά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Θα μας πεις όμως ένα έτσι, το αντίο θα μας το πεις λίγο με, ναι, 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 με κάτι να μας παίξεις, με καραγκιόζι έτσι κάτι.
Λοιπόν, να πούμε τώρα μία φρασούλα και μετά θα πούμε το υπόλοιπο. Χαντατζόρ, ένα καραγκιόζι, είμαι στο ραδιόφωνο. Δεν μου λέει ρε Χατζόρη, τι έγινε? Τι είναι με καραγκιοζάκι μου? Ζηλεύω βρε, θέλω να έρθω κι εγώ. Τι να θες ρε Χατζόρη στο ραδιόφωνο, άμα έρθεις εσύ θα το ξημερώσουμε. Μπούρου 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 μπούρου, είσαι όλη μέρα, θα τρελαλάς. Άμα σου κουφάσεις τα πια ρε Χατζόρη, θυμάσαι χθες την παράσταση που σου πέταξε την καραμούζα για να σταματήσεις, να σταματήσεις αυτό το δαιμονισμένο το τελάλι με. Τι να κάνω κι εγώ άνθρωπος, είμαι τη δουλίτσα μου κάνω. Πάντα από εκεί που κάνεις τη δουλίτσα του Καραγκιόζη, με παράδειγμα, είμαι στη μέση του δρόμου, μας ακούει και κόσμος, κύριε Μερεζίλη. Μωρέ, δεν έγινε εγώ Ρεζίλη, εσύ, η Μαλαγάδα έγινες Ρεζίλη, στο καλό. Και τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, η συνέντευξή μας έλαβε τέλος.
Μπράβο Μινά. Αυτός φίλες και φίλοι.
Θα πάμε, θα πιούμε και...
Όχι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο Μινάς δείχνει το δρόμο. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Κοντζάγουλου, τον πρόεδρο της αδελφότητας Μικρασιατών, ο Άγιος Πολύκαρπος.
Σωσήτωνη, λέπνεσαι το ματοφάμ και να αρχίε την καρδί, και για την καρδί. Συγκάρδι, τρανούγεραν έπικες, ακινάρ ούτε καμή, κλάν ούτε κανεί.
Και αυτός που ακούμε, φίλες και φίλοι, είναι ο Νίκος Παπαδραμίδης, ένας σπουδαίος λυράρης που παίζει την κεμεντζέ του, δηλαδή την ποντιακή του λύρα. Είχε παίξει και στα εγγένεια των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας Λεωνίδα και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Αδελφότητας Μικρασιατών Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, ένα δραστήριο σωματείο. Ο κύριος Σωκράτης Κοντζάγλου κατάφερε το αδύνατο. Συγκέντρωσε και πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση σε ένα τόμο που εκδιδόταν για πολλά χρόνια τη Μικρασιατική Σπίθα, επιστημονικά άρθρα, τεκμηριωμένες μελέτες όσον αφορά στον προσφυγισμό. Καλώς ήρθατε κι εσείς στην ΕΤ Σερών.
Καλώς σας βρήκα, μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ, κύριε Σίδερη. Θα μου επιτρέψετε να σε λέω Θωμά, που μαζί με τον Λεωνίδα ανεβάζεται σήμερα πολύ τον πύχη ψηλά του μικρασιατικού ελληνισμού. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που η εκπομπή βγαίνει από τις Σέρες. Όπως ξέρετε και από άλλες επαφές μας, έχουμε πει ότι διακονούμε τον μικρασιατικό ελληνισμό εδώ και πολλά χρόνια και με εκδόσεις, με τα ήθη, τα έθιμα.
Έχετε τιμηθεί για αυτή την έκδοση, για τη μικρασιατική σπίθα.
Τα 20 τεύχη έχουν πάει ήδη στο κέντρο λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Περιμένουμε την τιμητική διάκριση. Επίσης έχουν πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών και από ό,τι ξέρω θα μεταφερθούν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, που έχει εδώ και λίγο καιρό λειτουργεί στην Αθήνα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς συλλόγους της χώρας, με πάρα πολλές δράσεις και συντονίζουμε τα μικρασιατικά και όχι μόνο, κάνουμε παρέμβαση σε όλο τον προσφυγικό ελληνισμό και στο νομό Σερών και Πανελλήνια. Πρόσφατα συμμετείχαμε σε δύο μεγάλες συνάξεις πολιτιστικών συλλόγων, μία στην σύναξη Μακεδονίας Τράκης που έγινε στα Κύρια της Δράμας και μία την Πανελλήνια συνάντηση μικρασιατικών συλλόγων υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Συλλόγων Ελλάδος που έγινε στη Λαμία στις 1 Ιουλίου.
Βεβαίως. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω στους ακροατές είναι να σας ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και θα ήθελα να συνεχίσει η μικρασιατική σπίθα να εκδίδεται. Δεν είναι απλά μια συνεισφορά στον πολιτισμό και στην ιστορία αυτής της χώρας. Είναι ένα τεκμηριωμένο υλικό συγκεντρωμένο σε έναν ετήσιο τόμο. Ξέρω ότι και είναι δύσκολη. Ας είναι η ΕΡΤ το βήμα για να ακουστεί αυτή η έκδοση και να πραγματικά να βρείτε βοηθούς και συμπαραστάτες για να συνεχίσει να επιτελείτε αυτό το σπουδαίο έργο σας. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε εδώ. Πρέπει να γυρίσουμε το μικρόφωνο στην Αθήνα.
Να είστε καλά και να σας έχει ο Θεός υγεία να σας δίνει να συνεχίζετε αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε από τους μικρασιάτες των Σερών. Από μία γωνιά της πατρίδας μας με πολύ έντονο προσφυγικό στοιχείο αλλά και με πολύ έντονη δράση.
Και με πολύ αγάπη σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον πλανήτη που μας ακούν αυτή την ώρα.
Μέσα από τη φωνή της Ελλάδας.
Έτσι.
Χαίρομαι πολύ. Είναι τιμή μου, είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκε αυτή η εκπομπή, η αφύλακτη διάβαση από τις Σέρες. Για να βγει όμως και να φτάσουμε εδώ, βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Διευθυντή Ενημέρωσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Παναγιώτη Τσούτσια, που βοήθησε, που πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα και που χάρη σε αυτόν βγήκαμε από τις Σέρες, όπως και πολλούς άλλους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό μας, την Ορπίνα, τη Μαρία Τιγκλάδου από το πρώτο πρόγραμμα. Να σας πω ότι για τα ηχογραφημένα μέρη και το μιξάς βοήθησε ο Γεράσιμος Αντίπας από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Εδώ στην ηχοληψία είχαμε τον Κορνίλιο Λαζαρίδη. Στην Αθήνα, στο πρώτο πρόγραμμα ήταν ο Άγγελος Φιλντισάκος και η Χρύσα Σωτηροπούλου στη Φωνή της Ελλάδας. Η Έφη Γενιώτη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Η Βάσο Βλαχογιάννη βοήθησε εδώ, ήταν η ψυχή μας εδώ στις Σέρες.
Ο Στράτος ο Φούντας που έκανε την ηχογράφηση.
Ο Στράτος ο Φούντας που βοήθησε.
Η Δέσποινα Γιαννακίδου που ήταν εδώ και μας βοήθησαν για να βγει αυτή η εκπομπή.
Όλοι οι ΕΡΤ Σερών ήταν επιποδός.
Έτσι
και να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Ότι όλοι οι προσφυγικοί σύλλογοι και όλοι οι Σεραίοι ήταν στο πλευρό της ΕΡΤ Σερών τα πέτρινα χρόνια και είμαστε πάνω του κοντά
τους. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, του πρώτου προγράμματος, της Φωνής της Ελλάδας και της ΕΡΤ Σερών, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, να είστε καλά, Θωμά.
Θα τα ξαναπούμε.